Россия рада открыть свои эфиры. Хабар ларгунялуе. В программах Европа влияющих югор дирижеров киллерных шун Азербайджане диан сапарварда киншен маалумат партизештерс. Европа да хобте вакуе хадматта шакураматна шуиллер маслаб юл вашлагетиан. Литва уэд иллер тутиан уди пелерн кетхитледе. Варда таярланан репортаж дигнаплерсингад.
This is not just a matter for the change. It's a matter for us all. Resolving existing conflicts in the OC area in a peaceful and negotiated manner.
Freedom House Ramatan 2011 yılı boyunca dünyada azatlık meselesinin yağdığı hakta yaradığına hasavatına ünsünü çeker.
I think the critical part of this is whether these kinds of proposals are meaningful.
Çeleme Dünya Bankı'nın global iktisadi perspektivaları varadaki son hasavatına verilen malumatlar sizleştirir. Geçen yılın 10. aprelinde Polşa'nın 96 yukarı dereceli vekilinin helak olmanı getiren uçur helakçılığı varada geçirilen derneğin neticeler varadaki malumatları hem şunki haberler ünlülü programımızda dinleyebilirsiniz. Gepleşik Pragadak stüdyodan men Altın Amanur Doydar Paryar'ın abatlığın tülkünlerine alın. Hürmetli dinleyiciler, şugun Evropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso'nun ve Evropa Birleşiginin energiya komissarı Günter Oettinger'in Azerbaycan'a sapar başlanyar. Ertir 14 yanvarda Evropa Birleşiginin yukarı dereceli vekillerinin Azerbaycan hükümetinin ağzaları bilen gepleşikleri araşlayar. Azerbaycan'dan soñ Jose Manuel Barroso ve Günter Oettinger Aşgabatda sapar ederler. Bu temanın devamını kardeşim Quwonç Gereden dinleyelim.
Европа комиссиясының президенті Мануэль Баррозо ва Европа билелешігінің энергия комиссары Оттингер Европа юртлар үшін тивиғад хопсылығы білен бағыл сапарына шуын кешік Азербайджанын ашыларлар. Баррозо ва Оттингер Бакуда Азербайджанның президенті Илхам Алиев ва билекі ресмилер білен дуышшарлар. Европа юртлар тивиғад импордына орседе ел қарамалықтан құтылмақ үшін Түркияның үдерінен кешік күн орта энергия коридорын дөретмек орнына тағалай дейлер. Лайтада олар хазарын тивиғ байлықтарын дашама үчүн Набукко проектин турмушка кечирмек урунна ала дедиярлар. Шул туруу үчүн Азербайджанын ва Түркменстандын кадалмак көдөгүнө тутулдулар. Йөнү билелесек бу урда олорун хич бирилен интеклалышы колу коймады. Элбетте биздин эсасы максатыбыз Азербайджанын ва Түркменстандын күн орто коридор. Шул сана Набукко боюнча тахкик вадаларын алмак деп Барроса сапарынан үмүнчү айтты. Европа билелесигинин жогору деражалы ресмилеринин Азербайджан сапары жеңил болмадык дөөрө кабат келди. Çünkü Azerbaycan'ın hükümeti bir neçe aylap kasbidaki Şah Deniz ikatlı yatağının kazılmağı hayt şirkete vereceğini ketkitlep bilmen geliyor deyip Germanya'nın depa agentliği yazdı. Европа Билелешиги энергия импордына Орсияда эл карамалыктан кутулмак үчүн Шах деңиз 2 ятагынын казылмагы тилер. Бу ятактан һәр жылы 15 миллиард куб метр чемеси казылмак мүмкүн деп агентлиги жазды. Европа комиссиясынын президенти Мануэль Баррозо ва Европа Билелешигинин энергия комиссары Оттингер Азербайджандан соңра кептенин ахырына Түркменстанга сапар эдерлер. Олар президент Бердимухамедов менен дуушчулар ва Европа юртларын тивига менен үпчүн этчек күн орто коридор Шолтана Набукко проекти барыда көрүн эдерлер дейл карашылар. 19 ноябрда Түркменстандын премьер-министринин орун басары Баймурат Хожомухамедовдун айтманы көрө, Түркменстан Европа һәр жылы 40 миллиард куб метр тивига сатмак үчүн юрити инфраструктураны таярлайар. Ол Набукко проекти барыда көрүнөдүп, Европа каз бабатта алады этмесин дейди. Набукко проектинин башчысы Рейнхард Митчек болсо, Азаттык радиосуна берген интервьюсунда түркмен ресмилеринин Набукко менен кызматташы кетчек демегине кубака берди. Onun sözlerine göre Avrupalı iri gaz şirketler Türkmen tarafı bilen gepleşiklere başlanı olmalı. Manuel Barroso'nun ve Oettinger'in bu saparları Nabucco üçün ehmiyetli Cenab Mitchek Azatlık Radyosu'na aitti.
Prezident Barroso ve Komiser Oettinger werden bei dieser Reise
Bu bizim Nabucco proyektimiz için hem ulu kömek. Sebebi Nabucco yali ägirt ulu proyekti amala aşırmak için siyasetçilerin hem kollau zerur.
Jedenfalls die Kooperation Politik und das ist in diesem Fall sehr gut.
Emma, Türkmen diplomatik çeşmesinin Euro Observer internet saytına aytmanı öre Türkmenistan'ın Nabucco proyektine nähil koşuljakdy barada Europa Birleşigine täze teklif ve täze ideyalar yok wagtynda Europa Komissiýasynyň nämçin ýokary derejede resmiýetlerini aşgabada ýollaýanyna Prezident Berdimuhammedow düşünmeýär. Şol wagtyň özünde Europa Komissiýasynyň prezidenti Manuel Barroso Azerbaýjan we Türkmenistana saparyna käwr ösüşe garaşýanyny geçen hepde Germaniýanyň DPA agentligine aýtdy.
Kardeşim Quwanç Kere, hormatly dinleyijiler, soňky hoşan maglumatlara görä şu gün Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli delegasiýasy prezident Aliýew bilen duşup gepleşip geçecek. Şeýle hem iki tarapyň gün orta proýekti boýunça birlikdäki deklarasiýa gol çekmegine araşylýar. Bu duşlukdan soň José Manuel Barroso'nun Metuot konferensiýasyny geçecekdi habar berilýär. Bakuň Döwlet Uniwersitetine José Manuel Barroso hormatly doktor derejesiniň Мәгна арашылар. Кадер динечләр, безнең гәпләшкләрмездә куылган мәсьәләләр барыда үз фикерләрегезне хат email белгесе adatradio.org email адресымда юллап белерсегез. Хабарлар үнәлеге программамызда Европада хокуклы кое хезмәттәше курамасы барыда ки мәгълүмат белән дәвам иттерәрс. Шугына Литваның да сәясәт министры Аудрониус Азубалис Европада хокуклы кое хезмәттәше курамасына үз йортының юл башлыгы итмәү белән вакыты Өңді ойан ісасы өдіпелеріні кесетледі. Олар нәмеден варад. Варады қабатшымыз Арат Перушың таярлан мағлуматны діңләлін.
Юрдың дашарыште министері Аудрониус Азубалис Литваның бұл құрома бір еліқ президенттік дәуіріне хайты іштері ілер тұтсоқ тоғыны шуғын шейлі дүшіндірді.
This is not just a matter for the change. It's a matter for...
Bu yeke bir yolbaşçılık meselesi değil. Bu bizim hemmemize degişli dat. Avrupa'da hafızalık ve hizmetaşı kuramasını duruyan yurtlarda bar olan konfliktlerin parahasılıklı ve gepleşikler arkalı çözülmegi bizim en yukarı borcumuz, hemmemizin en yukarı borcumuz deyip Azubali saytti.
Must be our highest commitment, our highest joint commitment.
Европада хавсалык ва хизматташы курамасы доңып ятан конфликтлер дийлен 3 конфликт барадаки гепрешиклере арасылык этип келди. Бу Орсиятын голдоо менен Гүржистандын айрылмагы тийинишен Абхазистан менен Гүрөтө Осетия, Молдавадан айрылмагы максат эдинен Приднестровье, шейле хем Даалык Карабаг конфликтлерин өз ичине алыйар. Йөнө кесерлен гепрешиклерин берен бир улуу нетижеси жок. Литваның дашыры ішті министері Беларусия акиметтерінің Европада хауфсалық ва хизматташы құрамасының Минскдәки бюросыны япмақ барыдәки қарарыны хем өзінің қиынаяндығыны білдірді. Беларусия акиметтерінің бұ қарары келмегіне Европада хауфсалық ва хизматташы құрамасының Минскі еркін ва адалатлы сайлау принциплеріні әсірмелік еденлігі хем де декабрды үшін протестері күш білін басып ятыранлығы үшін язғармағы себеп болды.
I deeply regret that those principles have not been met in the recent elections in Belarus.
Men Belarusda geçen soňky saýlawlarda bu prinsiplerin ýerine ýetirilmändigine we Belarusyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň bürosynyň Minskde öz işlerini dowam etdirmegine razylyk bermändigine gaty gynanýar. Minski bu karary gözden geçirmeklige hemde Kopenhagen kriterilerini ýerine ýetirmeklige çağıryar diýip Azubali saýtdy.
Over Copenhagen criteria and standards.
Azubali Selim Litvanın tutuş dünyada jurnalistlerin hukuklarını korab, media erkinliğini koldacaktığını aytti. Ol Avrupa'da hafızlık ve hizmettaşlık kuramasını jurnalistlerin hafızlığı barada gelecek iyun ayında Vilnius'ta bir konferansiya geçirmekle çağırdı.
The importance of such a conference is made clear when you realize
Geçen 12 yıllıkta öz kanuni ve peydali işini edip yörke 1100'den yukarı jurnalistin ve medya işgarının öldürülendiğini nazara alanında bu konferansiyanın mühimdiğine düşünüyorsun. Bu şeyle devam edip bilmez deyip Azubali saytti.
An invaluable profession. This cannot continue.
Европада хавсызлык ва хизматташы курамасынын жол башчылыгы Казакстандан Литвага кечер. Казакстан өз президенттик дәвриндә адам хукукларынын юртта ягдайынын ярамалдыгы себепли бир сыйхырлы танкыйланып келди.
Хаварчемен Арат Первыш. Hürmetli dinleyiciler, haberler ünlülü programımızın devamını Freedom House Romatının Dünya Bankı'nın son kıyaradığını hasavatları ile bağlı mağlumatları Smolensk'te Polşa'nın uyumku prezidentinin ve birlik yukarı dereceli vekillerin ölümüne getiren uçur helakçılığı ile bağlı geçirilen derin evin neticeleri aradaki mağlumatlara ünsünüzü çekeriz. Azatlığın tolkunlarından ayrılman. Kadil dinleyiciler, gepleşimizi Dünya boyunca azatlıklar 2011 deyilip atlanırlan Freedom House Ramat'ın yaradan hasavatı bilen devam ettiriyarız. 2010 yılı sin veriyen bu hasavatta 1094 yurtta şeyleyim köpler tarafından ıkrar edilmedik kevar regionlarda yaşayan ilatın siyasi ve grajdan azatlıklarının derecesine baka veriliyar. Gelin en repressif yurtların hatarına hoşlan Türkmenistan var adı bu hasavat verilen malumatları kardeşim Muhammed Tahir'den dinleyelim.
Şol hasabatta Türkmenistan bilen bir hatarda beyleki 8 yurda berilip olacak en pes vaha yagni 7 görkezci berilip hasabatta olar en repressiv yurtlar deyili pasiyetlendirilir. Freedom House kuramasının yol başlarından Chris Walker Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğuna veren interviyosunda umuman aydılında Merkez Aziya'da azatlıklar boyunca iyide kaydışlığın bağırdığını emma Türkmenistan bilen Özbekistan'da yagdayın cüda hem yaramadığını aytti.
If you look at some of the key indicators that are included,
eger hasabatymyzyň siýasy hak-hukuklar esasanym erkin, adalatly we açyşan saýlawlaryň geçilişi baradaky maddalaryna, saýlawlar baradaky kanuny we köp partiýalyk düzgüni baradaky mesele seredeňizde, bu gurlarda Türkmenistan bilen Özbekistanyň ýagdaýynyň gaty göz gynydygyna göz ýetirersiňiz diýip Chris Walker aýtdy. Ol sözüne devam ettirip, ağzılayan yurtlarda grajdan cemgeçilinin erkin iş alıp barmağına ve medyanın hükümetten qaraşsız hareket etmeğine yol berilmeyenliğini bellep, şeyli yağdaylar hasabatımızda ağzılayan yurtlara pes baha berilmeğine sebep oldu dedi. Türkmenistan'da siyasi partiyanın dürüdülmeğine ruhsat edilecekti varada Prezident Kurbanguly Berdimuhammedov'un eden çıkışını yatlıdanmızda Chris bu adamın onun hareketliğini aydıp yöne onun emması var deyip yine şeyle dedi.
I think the critical part of this is whether these kinds of proposals are meaningful.
Menin pikirimçe esasi sin edilmeli zat, şeyli tekliplerin iş yüzünde amal aşırıp aşırılmadlığı ve onun yurtta haysidir özgârşıklığa sebep olup bulmanlığıdır. Siyasi liderler şeyli reformalar barada vaktil vaktil çıkış ediyalar. Emma Türkmenistaniyalı yurtlarda şeyli siyasi çıkışlar o diyen oğun netice bilen tamamlanmayar. Şeyli çıkışları biz raportumuzda elbette billep geçiyarız. Emma ol haysidir yurtta verilen bahane ütgetmeyar deyip Chris Walker interviusunun devamında belledi. Cenab-ı Vakır Niyazov'un aradan çıkmağı bilen Berdi Muhammedov'un hakimiyet başına geçmeğinden sonra reforma boyunca kəbir oğun adımların ədilenliğini hem belləb, sosial uğurdan kəbir pozitif özgərşiklikler amal aşırıldı deydi. Emma ol, bu adımların düyüplü özgərşikliğin amal aşırılmağına yol açmanlığını belləb, sözünü yine şeyle devam ettirdi.
I think there were hopes at the time when
Türkmen maşinin ölümünden sonra Berdi Muhammedov hakimiyet başına geçende halk arasında kuvvet özgârşıklıkların bolcaktığı barada onun umutlar peydâ bolupdy. Emma Türkmen maşı tarafından kurulan sistema keminden häzirki fırsat seçildi öňkü siýala devam edýär. Düýüpli özgârşıklyga sebäp bolajak ädimin ädilenligi barada göze ilýän zat ýok diýip Chris Walker Azatlyk radiosynyň Türkmen gulagyna beren interwýusynda aýtdy. Umumyň Merkez Aziýa barada aýdylanda mundan öňki ýyl bilen deňeşdirilende bu ýyl Kyrgyzstana berilen hanın oňu indigini bellep Cenap Wakar Qazaqstanda we Täjikistanda hem ýagdaýlarda uly ýede gaýdaşlygyň bolanlygyny öňe sürdi. Krisin aýtmagyna görä Täjikistanda ýede gaýdaşlyga sebäp bolan zatlardan biri hem daşary ýurtlarda bilim alýan käbir studentleriň hökümet tarapyndan ýede çağrylmagdyr.
Siz Freedom House Romat'ın yaradan hasavatına Türkmenistan'la bağlı verilen mağlumatlarla tanışıyorsunuz. Hürmetli dinleyiciler, şu beylik gıdıklı temalara başlanan dürlü makalaları, analizleri hem sinleri Azatlık Radyosu'nun azathavar.com internet saytına tapabilirsiniz. Bu saytımızda çap edilen mağlumatlarla öz mobil telefonlarınızda azathavar.com dikçizik em adres boyunca çıkıp tanışıp bilirsiniz.
Siyasi hukuklar ve grajdan azatlıkları barada Freedom House kurumasının yayradan bu ülkeyi yıllık hasabatının esası ayrıçınlıkları nemedi.
The performance of Turkmenistan as an example is one of the countries that performs worse not only in the former Soviet region.
Freedom House qurumining bu fonka hatawati barida bilermenler nahil qarayishdi.
Etmeli bloryalıq işleri. Turkmenistan'ın resmilerim bloryalıq hasavatları okuyan olmalı.
Şu temadan yörü çok öpleşimi de dinlemek isteseniz hepteyanın penşen ve günü avşam ve anı günü iyirden eştirecek bu ödiyetin programımızdaki adam hukukları rubrikamı da yuduşumuzdan geçirmeyen.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlaryň önelgi programmamyzy ýene bir hasabat bugedek ykdysadyýete degişli hasabat bilen dowam etdirýär. Bu bütün dünýä banky tarapyndan 2011-nji ýylda global ykdysady perspektiwalar hakda ýaýradylan hasabatda üstümizdäki ýylda dünýäde ägir tutulan ykdysady ösüşe garaşylmasa-da soňky döwürde dowam eden maliýe krizisinden ykdysadyň ýuwaş-ýuwaş saplanjakdygy çaklanýar. Gelin bu hasabat bilen bagly giňişen maglumat atlar kardeşim Merdan Sarif'ten dinlelin.
Dünyanın iqtisadi ýagdaýy geçirilen krizisden soňra şu ýylyň we geljek ýylyň dowamında ýuwaş hem bolsa ýöne ygtybarly dikildiş ýolundan barýar. Munyň bilen baglanykda iqtisadi ösüşiň ýarysyndan gowragy ösüş etabyndaky ýurtlaryň payyny düşýär. Diýip Dünya Bankynyň goýlaýda ýaýradan Global Iqtisadi Perspektiwalar 2011 atly raportunda nykdylýar. Dünya Bankynyň hasaplaryna görä 2011-nji ýylda global jemmi öndürilen içerki önümün görküzüjisi geçen ýylka garanynda peselip 3.3% bolur. 2010-njy ýylda bu görküzüji 3.9%e deň bolupdy. Çaklamalara görä 2012-nji ýylda jemmi öndürilen içerki önümün görküzüjisi 3.5% bolur. Bu raportta bellenilmegine göre üsmekte bolan devletlerin 2010-njy ýyldaky ösüşi 7%e deň bolupdyr. Bu raportta bellenilmegine göre ösüş etabynda bolan devletlerin 2010-njy ýyldaky ösüşi 7%e deň bolupdyr. Şeýle bu ösüş 2011-nji ýylda 6%, 2012-nji ýylda bolsa 6.1% bolmagyna garaşylýar. Bu hem öz gezeginde yukarı girdeyicili devletlerin 2010-njy ýyldaky 2.8%, 2011-nji ýylda 2.4% we 2012-nji ýyl üçin 2.7% ösüşi bilen deňeşdirilende ösüş etabyndaky devletlerin ösmek derejesiniň üstün bolmagyna getirýär. Raportda berilýän maglumatlara görä 2010-njy ýylda Ermenistanda, Azerbaýjanda, Belarusda, Gürjistanda, Orsetde, Türkmenistan'da, Üzbekistan'da ımıklı ütüş regiondaki ortaca görküzücüsünden yukarı bulupdır. Karışlı devletlerin arkalaşığına giren yurtların, hususan da Ursiyet'in, Ukrayna'nın ve Üzbekistan'ın iktisadiyeti, İsasan Uglivadaro seriştelerinin ve metalın ekspert bahalarının yukarı bulmağından ütüş kazanır. Türkmenistan'ın ütüşüne hem ekspert faktörü mühüm tesir edir. Emma Azerbaycan ütüşünün toktajakdagy çak edilýär. Ursetdäki jemi öndürilen ölümün görküzüjisi bu ýyl 4.12% çeline ýokurlanjakdygy Dünya Bankynyň täze hasabatynda aýdylýar. Gazagystanyň bank budagyndaky problemler sebäpli, onuň kart pulunyň artmagy netijesinde ýurtda krizisden soňky dikildişiň haýyl boljakdygy çak edilýär. Ursetiň ykdysadyýetiniň ýokurlanmagy sebäpli, Garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň düzümindäki ýurtlarda ykdysadyýetiň janlanmagyny getirjekdigi aýdylýar. Munyň sebäbi Ursetiň möhüm eksport bazarydygy we migrantlaryň gelmegi bilen düşündirilýär. Bu ýagdaýdan Ermenistanyň, Moldowanyň we Täjikistanyň hem peýda görjekdigi Dünya Bankynyň ýaýradan raportunda aýdylýar. İranyň ykdysadyýetiniň üzgünlik dediği sebäpli ýurdun ösüşiniň gowşak bolmagyna garaşylýar. 2010-njy ýylda İranyň jemi öndürýän içerki önümünin görküzüjisi 1.5% bolupdy, diýip Dünya Bankynyň goýlaýda ýaýradan Global Iqtisady Perspektiwalar 2011 atly raportunda nykdylýar.
Kärdeşim Merdan Sarif.
Gadyrly dinleyijiler, hepdeniň duşunmy anna aralygyndaky günlerde aşawat wagty bilen agşam 7-den 7.30-a çenlik habarlar günnelige programmamyz efire gider. Programmamızın bu informasyon haber bölümünü Türkmenistan'ın akı hem halkarı arenasının akı sonkı mühüm vakalar, problemalar bilen bağlı malumatları giyinişleyin informasyaları dinlep bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu haberler ünlülük programımızı devam ettiriyoruz. Kadir dinleyiciler çarşamba günü 10. yanvarda ortaya geçen yılın 10. aprilinde olan uçur helakçılığı ile bağlı geçirilen derneğler boyunca hasavatın son nüshasını Polşa'ya uçurdu. Bu uçur helakçılığını Polşa'nın önkü prezidenti Lech Kaczynski ile yine de 95 adamı helak olupdu. Polşa'da bu hasavat 7 tanqidlandı. Semane kardeşin Merdan Sarifti devam ettirer.
Ortetin huva gullu boyunca resmilerinin geçirin dirnevler boyunca yayradın raportında uçur helakçılığının yüz vermeğinin sebepleri pilotları yeterlik derecede türgünleşeğinin geçirilmendiği. Şeyle de olara Polşa'nın harbi huva güçlerinin yol başçısının irvet huva şertlerinde uçarı kondurmağa basış etmesi bulunduğu aydılar. Düğübü Moskva'da yerleşen Devlet Ara Aviyatçı Komitetinin başlığı Tatyana Anodina'nın aytmağını öre. Uçurda entime bir düzünçülüklere yol verilmeyi sebeple ol helakçılığı uçurabdır. Cuda vacip uçuşu kurnamakta düyüplü kemçilikleri, sorsan ekipajı tayarlamakta ve düzmekte, uçuşu tayarlıkları geçirmekte, ehtiyaç aeroportlarını keskitlemekte bir düzünçülüklere yol verildi, deyip Anodina aytti.
Готовности к полету и выбора запасных аэродромов.
Ortetli dirnevçiler öz dirnevlerinde Ortetin hova dispetçerleri tarafından hiç gil noktanlıkların güy verilmendiğini aydarlar. Şeyli de Rus dispetçerleri Polşa'nın pilotlarına ehtiyaçta aeroportta qonmağı teklif edindiklerini ve qonmağı için sonraki raziliği bermendikleri hem nıqtalyar. Anodina'nın bellemegine öre uçurun üstünde Polşa'nın yukarı dereceli resmilerinin Sultanı yurdun harbi hova güçlerinin yolbaşçısı General Andrzej Blasigin bulmağı pilotları qoşmışı basışı döredipdir. Polşa Respublikasının harbi hova güçlerinin yolbaşçısının tə uçurun yeri barıp uruyanca pilotların kabinasında bulmağı komandirin esası tövükkülçülükte qoğunuşu devam ettirmeğine basışı döredipdi, deyip Anodina nıqtadı.
Выполнение посадки во что бы то ни стало.
Anodina'nın aytmağına göre uçurun üstünde Prezident Kaczynski'nin bolmağı hem ekipajı psikiki basışı arttırıptır. Uçuşun devamında ekipajın bir ağdasının eğer de uçuşun uğru ütkedilse Kaczynski kazaplı bolur diyen sözlümü yazğa düşüptür. Ama komitetin teknik komisyasının yol başçısı Alexey Morozov'un aytmağına göre Smolensk'de qonmak için Kaczynski'nin özünden günümül görküzme berilmendir. Kaczynski ve onun yol başçılığı eden delegasiyası 2. Jahan Urusunda bolan Katyn helakçılığının yatlamasının 70 yıllık dabarasına katnaşmak için bariyardılar. Bu helakçılıkta Sovet Soyuzu'nun gizlin kulluğu tarafından Polşalı serkerdelerin ve beylik siyasi tutukların 20 mingden töwerege atılıp öldürülüpti. Kaczynski'nin ikiz doğunu ve yurdun önkü premier ministri Yaroslav Kaczynski bu raportta ähli günlärin Polşalı pilotların üstüne yüklenmegini tanqidladı. Şeýle de ol raportta Polşa garşy bir degişme diýip atlandyrdy. Mundan başga da Yaroslav Kaczynski özüniň sagçy Hukuk ve Adalet Partiýasynyň Ortetin bu derňewlerini red etmegi Polşanyň parlamentini çağırys etjekdigini sözüne goşdy.
Kardeşim Merdan Tarif, hormatly dinleyijiler, biziň epleşiklerimizi Hotbird ýa-da hem de EJSAT-3G satelitler arkaly hem dinläp bilersiňiz. Olaryň parametrlerini azathabar.com internet saýtymyzyň tolkunlar diýen bölümünden tapyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, gysga saatlar geçmeden soň sagadyň möhüm habarlarynyň gysga mazmuny bilen tanyşyp olarsyňyz. Olary kardeşim Merdan Tarif diýip ýetirer. Soňra bolsa epleşiklerimizi göz ýetim programamyz bilen devam ettirers. Azatlanın torkunlarından ayırmağın.